case you missed it.
Pertama-tama, terima kasih Bu Daliana dan Pak Florian sudah bergabung bersama Voice of America. Kami senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk wawancara ini karena di Indonesia, juga di Amerika, di masyarakat komunitas Indonesia tentu saja, kita bangga ketika mendengar bahwa micro library menjadi salah satu arsitektur terindah, bahkan disebut-sebut sebagai "It is the most beautiful micro library ever" gitu, karena begitu banyak pilihan lainnya, tapi yang di Semarang ini yang betul-betul dilirik banyak orang, selain karena dibangun dengan desain yang khas Indonesia, menggunakan apa timber juga ya, dan adanya di low income neighborhood ya Bu, jadi benar-benar beda dengan yang lain. Bu Daliana ketika mendapat informasi tentang terpilihnya micro library Warakayu ini, how does it feel? Gimana perasaannya, Bu?
Wah, senang banget ya, Mbak. Jadi, termasuk bercampur bangga juga. Karena sebenarnya Architizer A+ Awards ini kan memang banyak kategorinya. Dan kita beranikan diri masuk di main category yang library. Jadi, ini termasuk salah satu main category. Dan begitu kami lihat, wah, saingannya hebat-hebat ini arsitek kelas dunia semua. Ada yang dari Amerika, ada dua kantor yang betul-betul kami kagumi, gitu. Kami sendiri fans mereka. Kemudian ada arsitek dari Thailand dan dari China yang juga bagus karyanya. Dan sebagai desainer micro library yang kecil ini kan jadi merasa minder juga sebenarnya. Wah, kok kita bisa ya salah satu dari 5 finalis ini.
So, yeah, I mean the popular award is of course up to all of us, all the Indonesians, all the audience, and yeah, is a big chance to show the world what we can do in Indonesia.
Kalau bisa diceritakan Bu Daliana, why did you choose Semarang and then this neighborhood untuk membangun this micro library?
Jadi cerita awalnya tuh perusahaan PT Kayu Lapis Indonesia, mereka mendirikan foundation yang memang punya program pendidikan literasi dan library. Mereka pengen bikin library dari kayu dan mereka base-nya di Semarang, Kendal. Jadi that's why location-nya di Semarang. Kemudian they approach the mayor, Pak Hendrar, dan Pak Hendrar Priadi sebagai wali kota Semarang sangat supportive dan memberikan lokasi yang betul-betul bagus di tengah kota, di Taman Kasmaran, dekat Kampung Pelangi. Jadi memang lokasi Semarang ini datang dari sponsor dan juga dari wali kota Semarangnya itu, Mbak.
It's also a strategic location because you know, they have this free tourist bus, which is stopping there and brings a lot of local tourists there. So with this bus stop, it's also very well integrated in the city, brings more people there. And then it's not only a library for Kampung Pelangi neighborhood, but it could be also a library for serving the whole city of Semarang.
Okay. Yeah, kebetulan Pak Hendrar meletakkan ada free tour bus yang akan berhenti di depan persis micro library Warakayu ini di depan Taman Kasmaran. Jadi nanti ini juga bisa jadi tambahan buat salah satu ikon Semarang dalam segi arsitektur ikon. Jadi walaupun bangunannya kecil, mudah-mudahan bisa contribute to the whole city.
But then why did you choose rumah panggung? I mean the house on stilts sebagai desain utamanya.
The first one we built, the Taman Bima one, was already a house on stilts. And back then,
kebetulan konsep multi-programmatic public space itu dari kami, dari Shaw, yang mana kalau suatu bangunan itu punya lebih banyak multifungsinya, itu lebih fleksibel dan lebih bisa dapat banyak kunjungan dari berbagai macam pengguna, tidak hanya pengguna perpustakaan. Sehingga kalau bangunan itu diangkat, akan memberikan ruang di kolongnya, yang merupakan ruang yang bisa dipakai untuk segala macam kegiatan, seperti workshop, seperti untuk kegiatan prakarya dengan anak-anak, kegiatan membaca bersama, bisa buat lecture, dan lain-lain. Jadi kita juga belajar dari arsitektur tradisional Indonesia, di mana rumah panggung yang diangkat itu memang bisa mempunyai ruang bebas di bawahnya, yang mana juga ruang atasnya itu adalah sebuah perpustakaan, di mana panggungnya yang di bawah itu menjadi bebas dari hujan karena ada volume di atasnya yang menutupi itu.
Mungkin nanti Bu Daliana bisa jelaskan pada Pak Florian. So, I come from Aceh. This is just like what I had in my home. before. Karena rumah panggung saya juga dulu di Aceh seperti ini. Jadi di atas kita duduk tidur untuk ruang tamu, bisa buat masak dapur. Di bawahnya tuh buat taruh sapi kalau malam-malam dia tidurnya di situ.
There are a lot of typologies like this in whole of Indonesia.
Memang kan reading itu membaca belum menjadi suatu hal yang populer dilakukan, terutama buat masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Jadi gimana membuat anak-anak itu mau berkunjung ke perpustakaan, mungkin dengan memberikan play space seperti ini, ruang-ruang bermain yang memang kita kurang di Indonesia, tentunya kita ingin lebih banyak lagi ruang bermain buat anak-anak, tapi kalau bisa kita selipin di bangunan kecil ini, kenapa tidak? Jadi kita desainkan suatu ayunan kayu yang mana anak-anak bisa tertarik di situ dan terus ngelihat bangunannya mungkin jadi suka, jadi pengen masuk ke dalam bangunan, terus ketemu buku yang akan dia suka juga, dia akan mulai membaca. Jadi ceritanya begitu, Mbak, kita pengen mengajak anak-anak ini gimana ya supaya kita bisa membaca tapi tanpa dipaksa, tanpa paksaan.
Dari website Ibu, saya lihat juga bahwa ini ada juga kaitannya dengan teknik arsitektur di Jerman.
Right, I'll let Florian answer on that. About the Solinger, the Weisen.
Yes, about the Solinger, correct.
Let the German answer on the German construction.
Yeah, jadi konstruksi fasadnya memang seperti tadi Florian jelaskan, Solinger Bauweise memang asalnya dari Jerman, tapi kemudian kita adaptasi dengan konstruksi untuk khusus untuk micro library ini, dan juga begitu kita lihat-lihat loh, ini kok mirip sisik hewan mistis dari Semarang ya, warak ngendok, yang mana memang ini hewan mistis pemersatu etnis seluruh Semarang, yang kita sangat kagumi juga bahwa ada hewan mistis ini yang sering dipakai atau disajikan di show waktu festival-festival di Semarang. Gitu. Jadi kita melihat ada kesesuaian antara fasad kita dengan kisah hewan mistis ini yang mungkin bisa mengingatkan kembali warga Semarang bahwa hey, we have a very interesting mythical animal that unites all ethnic races together. That's something beautiful, we think. Jadi kita memang approach-nya integrated design antara kalau bisa landscape, urban design, architecture, and public space gitu all together. Supaya juga seperti yang Mbak ceritakan tadi, Washington itu kota yang bagus, kota yang hebat, dan juga banyak kota-kota di Amerika yang sangat livable. Livable itu karena mempertimbangkan hubungan antara program yang satu dengan yang lainnya. Seperti tadi ada library, ada coffee shop, ada taman. Jadi ada integration how to experience the city, how to enjoy the city. Yang mana kita di, misalnya kasih contoh Jakarta deh, Jakarta paling enak buat contoh begini. Kan sangat terkotak-kotak ya, bagaimana zoning kotanya itu. Kalau masuk ke mall ya udah, keluar lagi. Tapi kalau mau ke taman ya udah ke taman aja, tapi sebelahnya nggak ada bangunan yang bisa memfasilitasi kegiatan apa yang mau dilakukan di taman tersebut. Jadi kita bersyukur banget di Taman Kasmaran di Semarang ini dimungkinkan suatu peleburan fungsi-fungsi di taman tersebut, di mana ada perpustakaan, di situ sudah ada kantin, di situ ada taman, jadi experience itu bisa dinikmati selayaknya sebuah livable city, begitu Mbak.
Dan semoga bisa ditiru di kota-kota lain juga. And then melibatkan tentu sumber daya di Indonesia juga dalam arti arsitektur atau insinyur-insinyur lokal kita juga ya, Bu Daliana.
Ya, jadi kita banyak berkolaborasi dengan structure engineer tentunya dari Indonesia. Dan tim kita juga kebanyakan dari Indonesia. Selain itu juga kalau dalam hal engineering, selain yang structure itu juga tentunya tim dari Indonesia. Jadi kita memang lebih banyak orang Indonesianya nih di show nih. Dan juga kami kan arsitek, tapi kami berkolaborasi juga dengan disiplin-disiplin lain.
Terakhir, lalu apa lagi langkah ke depannya akan dilakukan show Indonesia?
Untuk langkah ke depannya tentunya kita juga ingin menambah koleksi micro library dengan stakeholder-stakeholder yang tepat. Tapi selain itu kita juga sedang bermimpi nih kalau misalnya kita bisa membuat suatu vertikal kampung yang luar biasa, sejenis rumah susun tapi lebih mewah gitu, lebih mewahnya dalam hal ruang. Bagaimana kita sebagai arsitek based di Indonesia bisa terinspirasi dari kekayaan program ruang dan bentuk ruang dan feeling dari space di kampung tersebut dan membawanya ke dalam sebuah social housing, sebuah rumah susun yang konsepnya sedang kita buat. Kami juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk beberapa proyek yang berhubungan dengan social housing itu.
Bagusnya kalau kita sudah bekerja sama dengan PUPR dan juga masyarakat lokal sekitar, kita nggak ada masalah lagi dengan urusan penggusuran gitu-gitu, Bu, ya. Karena saya paling sebel nanti urusannya jadi ke politis. Padahal maksud kita tuh jelas-jelas hanya untuk membangun sebuah komunitas dengan arsitek yang indah, gitu kan, Bu Daliana?
Iya, betul, Mbak. Jadi sebetulnya penggusuran itu tidak pernah perlu, tetapi relokasi kadang-kadang memang perlu. Seperti misalnya kalau ada sebuah sungai, di mana itu dipenuhi oleh ada kampung di situ. Sebetulnya jawabannya adalah bukan penggusuran, tapi relokasi di tempat. Karena hal itu sangat dimungkinkan untuk terjadi integrasi antara sungai yang bersih, landscape sekitar sungai, dan bangunan high density yang mudah-mudahan serupa vertikal kampung yang berada di dekatnya. Sehingga penduduk yang sudah tinggal di tempat tersebut tidak perlu menjadi affected, tidak perlu menjadi terdisposisi atau tergusur, tetapi tetap dirumahkan di tempatnya. Sebetulnya itu adalah suatu strategi untuk urban design yang baik untuk sebuah kota.
Betul, betul, betul. Wah, I'm so proud of you, Bu Daliana. Pak Florian, terima kasih sekali sudah berkenan di wawancara VOA. Thank you, Bu. Terima kasih.